Kada su u pitanju životinje, životinje se mogu podijeliti u dvije kategorije. Životinje čije meso je jestivo i životinje čije meso nije jestivo. Životinje čije meso je jestivo, njihova koža se može štavljenjem očistiti ako su uginule. Ako su takve životinje uginule, njihova koža se štavljenjem može očistiti. Znači imamo životinje jestive i nejestive. Životinje koje su jestive, ako bi ih našli da su uginule ili su ubijene, ako uštavimo njihovu kožu, njihova koža je čista. Životinje koje su nejestive, kao što je vuk, kao što je lisica, kao što je medvjed i tako dalje, takve životinje, njihova koža štavljenjem ne postaje čista. Po mišljenju apsolutno velike većine islamskih učenjaka, životinje čije meso nije jestivo, u ovom slučaju lisica, njeno meso nije jestivo, štavljenjem takve kože ta koža se ne može očistiti, ona ostaje mrljina i ostaje nečista s aspekta islama.